Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cboli. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kosova rrit eksportin e mallrave drejt shteteve të bashkuara. Këshilli i prindërve të Kosovës mirë pret testimin eventual të mësimdhënësve, bashku e kundërshton ashpër. Emetimet e Kinës të i kaluan ato të botës së zhvilluar më 2019. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë angazhuar trupa ushtarake shtesë për të mbrojtur forcat amerikane dhe ato të koalicionit teksa tërhiqen nga Afganistani. Bombarduese të rënda dhe aeroplan luftarak do të jenë aty për të ruajtur trupat dhe kontraktorët civil. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë qenë prezente në Afganistan për gati 20 vjet. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se 11 shtatori është afati i fundit për tërhiqje të trupave, njerësh 20 vjetori i sulmeve terroriste të 11 shtatorit në tokën amerikane, të cilat më pas nxitën luftën. Mirëpo tërhiqja e trupave janë në kohën e rritjes së dhunës, pasi forcat afgane të sigurisë janë të alarmuara nga sulmet akmarse. Presidenti Biden ka arsyetuar tërhiqjen e trupave duke thënë se SBA-ja është siguruar se Afganistani nuk do të jetë më bazë për jihadistët e huaj, që të kryejnë komplote kundër perëndimit. Ushtria amerikane nuk ka në plan të rrëzojë raketën kineze të lansuar javën e kaluar, e cila pritet të kthehet në tokë këtë fundjavë, mirëpo në një lokacion të pakontrolluar. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin u ka thënë gazetarëve më 6 maj sendon se Pentagoni ka kapacitet për të bërë shumë gjëra, aktualisht nuk ka në plan të rrëzojë raketën. Pentagoni ka thënë se është duke vëzhguar raketën e cila ka dalë jashtë orbitës pasi është ndarë nga një segment i stacionit hapsinor kinez. Raketa pritet të kthehet në tokë me 8 apo 9 maj. Ne shpresojmë që raketa do të arrijë në një hapësirë që nuk do ta dëmtojë askënd. Shpresojmë që në oqean apo diçka të ngjashme, ka thënë Austin. Detajet themelore për raketën dhe trajektorën e saj nuk dihen sepse qeveria kineze nuk ka komentuar publikisht rikthimin e saj. Qeveria japoneze ka zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme në Tokyo dhe tre rajone tjera deri në fund të muajit maj, me qëllim të uljes së numrit të rasteve të infektimit me koronavirus që janë duke u rritur pak para se të nisin lojrat olimpike verore. Ministri japonez i ekonomisë ka thënë se numri i infektuarve në Tokyo dhe Osaka është ende i lartë. Me vendimin e ri, restorantet, baret dhe bizneset tjera që shesin alkool do të detyrohen të mbyllen dhe njerëzit do t'ju kërkohet të shmangin udhëtimet jo të domosdoshme jashtë shtëpive të tyre. Lojrat olimpike të Tokios nisin më 23 korik. Më shumë se 11,000 atlet pritet të marrin pjesë në këtë organizim, i cili është shtyr vitin e kaluar për shkak të pandemisë. Çmimet për udhëtimet ndërkombëtare pritet të rriten këtë vit për shkak të rritjes së numrit të kërkesës dhe numrit të vogël të aeroplanëve, ka thënë shefi ekzekutiv i kompanisë Booking, Glenn Fogel. Ai ka thënë për BBC-n se çmimet për pushime vetë se kanë nisur të rriten. Shumë kompani ajrore kanë zvogëluar në masë të madhe numrin e fluturimeve që kryejn për shkak të kufizimeve në udhëtim nga pandemia. Pavarësisht kërkesës së madhe, paqartësitë vazhdojnë të avështërsojnë planifikimin kompanive, ashtu që të rrisin numrin e fluturimeve, ka thënë shefi i Booking. Ka kërkesë të madhe, secili dëshiron të udhëtojë, mirëpo të gjithë ne duam që këtë ta bëjmë në mënyrë të sigurt, ka thënë Fogel mes tjerash. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompanitë e Kosovës kanë arritur të eksportojnë mallra në Shtetet e Bashkuara në vlerë të 30 milion eurove për 4 muajt e parë të këtij viti, për dallim me vetëm 2 milion sa ishte vlera e produkteve të eksportuara në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se kësaj rritje i ka kontribuar statusi preferencial tregtar që Kosova gëzon me SBA-n, i cili lejon dërgimin e mallrave të liruara nga detyrimet doganore. Raport i Nadije Ahmetit.
Produktet të prodhuara në Kosovë gjatë këtij viti kanë fituar treg më të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, rreth 30 milion euro është rritur vlera e eksportit si vjet, nëse krahasohet me periudhën e njëjtë vitit kaluar. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se gjatë këtij viti vlera e eksportit është mbi 31 milion euro, kurse në 4 muajt e parë të vitit të kaluar ka qenë rreth 2 milion euro. Një ndër kompani që Kosova eksporton produkte në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është kompania Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushin, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se gjatë këtij viti ka dyfishuar sasinë e produkteve në tregun amerikan.
Po, rritja në fakt është dyfishu, rritje, edhe ky dyfishim nuk është i mjaftushëm, por unë po shpresoj që për një periudhë shpejt 2-3 vjeçare do të bëhemi që këto numra jo vetëm të dyfishohen, por edhe të dyfishohen edhe më tepër sepse e shohim si potencial jashtëzakonshëm.
Arsyeja rritjes së eksportit të produkteve made in Kosova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shfrytëzimi që rregullimeve që janë krijuar në zinxhirin e furnizimit global përgjatë viteve të fundit, sidomos pas shpërthimit të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, tha Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë.
Në këtë rast bëhet fjalë për eksportim të produkteve me vlerë më të madhe se si ka qenë natyrisht gjithmonë dëshirë edhe jona si asociacioni biznesit po edhe i të gjithë të tjerëve që nga Kosova mos të eksportohen vetëm lëndë të para ose produkte të papërpunuara ose gjysmë të papërpunuara, po të eksportohen produkte finale me vlerë më të lartë.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përfaqësues të kompanisë De Volley Group për të marrë informacione lidhur me eksportin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por deri në momentin e publikimit të raportit, ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Arjan Zeka afton kompanitë prodhuese dhe përpunuese nga Kosova që të shfrytëzojnë statusin preferencial tregtar që Kosova gëzon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të të ashtu quajturit sistem i përgjithësuar i preferencave për të eksportuar produktet e tyre në SBA.
Uda Amerikane ka promovuar vazhdimisht benefitet e këtij anëzhimi preferencial të një anëshëm që është përparësi ose përkraje për eksportet e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tashmë qëndër që një falë mënyrë ka ndër koha kur po i shohim edhe rezultatet konkrete në këtë aspekt.
Sistemi i përgjithësuar i preferencave është program tregtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili lejon importet të liruara nga detyrimet doganore të madrave nga shtetet përfituese me qëllim promovimin e rritjes ekonomike në shtetet në zhvillim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Testimi masiv dhënësve nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit përfshihet si veting në arsim nga Këshilli i Prindërve të Kosovës. Drejtues të këtij këshilli thonë se një proces i tillë do të ishte i mirëseardhur pasi që shumë masiv dhënës janë punësuar në